Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flitëzëri Amerikës, mirë mbrëma, unë jam Zamira Edwards.
Unë jam Festim Gashi.
Së pari, fillojmë me lajmet.
I dërguari ndërkombëtar i paqes, Lakhtar Brahimi, mbërriti në Damas sot për bisedime me zyrtar sirian për të siguruar një armpushim të përkohshëm në konfliktin 19 mujor mes forcave siriane dhe grupeve rebele. I dërguari i OKB-s dhe lidhjes arabe pritet të takohet me ministrin e jashtëm Walid Mualem nesër në mëngjes. Nuk është ende e qartë nëse ai do të takohet gjatë kësaj ndalese me presidentin Bashar al-Assad. I dërguari i paqes po i shtyn zyrtarët sirian të mbështesin një armbushim gjatë festës Kurban Bajramit që fillon me 26 tetor. Ai u tha gazetarve dje pas takimit me ministrin jordanes se një pushim i luftimeve mund të ndërtoj besimin dhe të ndihmojë në arritjen e një marrëveshje më afatgjatë. Ministri i jashtëm turk Ahmet Davutoglu i ka bërë gjithashtu thirrje forcave siriane dhe grupeve rebele të respektojnë armbushimin.
Një bombë në anë të rrugës shpërtheu në një autobus në Afganistanin Verior duke shkaktuar vdekjen e të paktën 19 vetave që po shkonin në dasëm. Shpërthimi i sotëm ndodhi në distriktin Davlat Abad, provincës Balk. Autoritetet thanë se të paktën 18 veta të tjerë u plagosën. Policia tha se shumica e pasagjerëve ishin gra dhe fëmijë. Viktimat e shpërthimit u çuan në spital në kryeqytetin e provincës Mazar-e-Sharif. Presidenti afgan Hamid Karzai e dënoi me fjalë të ashpra shpërthimin.
Mjekët britanik që po trajtoi një vajzë nga Pakistani që u qelluan nga talebanët thonë se ajo është në gjendje të qëndrojë me ndihmë për herë të parë dhe gjithashtu edhe të shkruaj, por drejtori i spitalit Mbretëresha Elizabeth në Birmingham, ku Malala Yousafzai po trajtohet, tha se ajo nuk është ende jashtë rrezikut. Mjekët janë ende të shqetësuar rreth mundësisë së një infeksioni nga plumbi që ajo ka marrë në kokë. Stacioni televiziv ITV citon një zëdhënës të spitalit të ketë thënë se plumbi i ka dëmtuar vajzës trurin, por nuk ka ulur mundësinë e tij për të funksionuar. Në fillim të javës, adoleshentja u transferuan nga Pakistani në Britani për trajtim. Zyrtarët e spitalit thanë se familja e saj vazhdon të jetë në Pakistan.
VOA News. Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Drejtuesit e Eurozonës vlerësuan përpjekjet e Greqisë për zgjidhur problemet e saj financiare dhe për të rifilluar masat shtrënguese për shkurtimin e kostove. Disa nga 16 vendet e tjera të bllokut që përdorin monedhën euro kanë sulmuar shpesh Athinën për ritmin e ngadalshëm të reformave financiare, ndërkohë që populli grek ka rritur zemrimin ndaj kërkesave të huadhënësve ndërkombëtar. Por sot, udhëheqësit e Eurozonës të mbledhur në takimin e nivelit të lartë në Bruxelles, thanë se mirëpresin vendosmërinë e qeverisë greke dhe përgëzuan përpjekjet e popullit grek. Udhëheqësit e Eurozonës ranë gjithashtu dakord që gjatë muajve të ardhshëm të emërojnë një mbikëqyrës të ri për bankat në mbarvendet e bllokut. Kryeministri spanjoll Mariano Rajoy a tha se mbështetja për mbikëqyrjen e bankave dhe deklarata për Greqinë ishin të rëndësishme.
Presidenti Barack Obama dhe rivali i tij republikan Mitt Romney po i kthehen sot fushatës presidenciale. Zoti Romney dhe kandidati për nën president Paul Ryan do të bëjnë fushatë në Florida, një shtet shumë i rëndësishëm në zgjedhjet e 6 nëntorit. Presidenti Obama bën fushatë sot në Virginia. Mbrëm presidenti Obama dhe zoti Romney vunë në lojë njëri tjetrin gjatë një darke bamirësie me personalitete të njohura që u zhvillua në New York.
Darka e organizuar nga krye dioqeza katolike e qytetit në hotelin luksoz Waldorf Astoria, u dha mundësin kandidatve që të bënin një pushim nga fushata intensive presidenciale. Zoti Romney, biznesmen i pasur, e filloi fjalimin në këtë darkë duke vënë në lojë pasurinë e tij, duke u thënë të pranishmëve se ai ishte i gëzuar që bashkë me gruan e tij Anne mund të vishnin rrobat që veshin nëpër shtëpi. A i vuri në lojë edhe median, të cilën shumë republikan e akuzojnë se favorizon demokratët. Le të themi se disa përfaqësues të shtypit kanë një mënyrë të veçantë se si i shikojnë gjërat. Kur papritur, unë dola në krye të anketave të rëndësishme të opinionit, cili ishte krye artikulli i medias? Anketa tregojnë se Obama kryeson nga mbrapa. Madje kam parë tashmë njoftimet e hershme rreth darkës së sontme. Krye artikulli, Obama mbështetet nga katolikët. Romney darkoi me njerëz të pasur.
Romney dines with rich people.
Edhe presidenti Obama vuri në lojë pasurinë e zotit Romney, duke theksuar se gjatë ditës ai kishte shkuar për të blerë në disa dyqane, ndërsa zoti Romney kishte shkuar për t'i blerë dyqanet. Presidenti Obama vuri në lojë edhe veten e tij për debatin e parë prezidencial gjatë të cilit shumë njerëz thanë se ai duke I lodhur dhe jo interesuar.
This is the third time that Governor Romney and I have
Kjo është hera e tretë që guvernatori Romney dhe unë jemi I takuar kohët e fundit. Ashtu si disa prej jush mund ta keni vënë re, unë pata shumë më tepër energji gjatë debatit të dytë. Unë ndjeva me të vërtetit shlodhur pas gjumit që bëra në debatin e parë, tha presidenti. Të dy kandidatët do të takohen për debatin e tretë dhe të fundit prezidencial të hënën në shtetin e Floridës. Darka e organizuar nga Fondacioni Përkujtimor Alfred E. Smith, I cili mban emrin e ish-guvernatorit demokrat të New Yorkut dhe kandidatit të parë katolik për president në vitin 1928, pritej të grumbullonte 5 milion dollar për bamirësi të kishës katolike.
Media shoqërore Twitter ka rënë dakord të heqë disa mesazhe antisemite të shkruara në Francë pas kërcënimeve për padi ligjore nga një grup franko-hebraik. Një avokat për Unionin e studenteve franko-hebraik tha sot se Unioni do t'i jap Twitterit një listë të mesazheve të publikuara që kërkon të hiqen prej aty. Unioni kishte kërcënuar të ndërmerrte hapa ligjor kundër Twitterit për të hequr mesazhet ofenduese duke thënë se ato janë si një shprehje urrejtjeje. Mesazhet antisemite që qarkulluan këtë muaj në frëngjisht përfshinin sharje dhe fotografi rreth Holokaustit. Ky hap u ndërmor një ditë pasi Twitter ra dakord të bllokonte mesazhet ofenduese në Gjermani të botuara nga një grup neonazist I ndaluar nga policia. Në fillim të këtij viti, Twitter njoftoi se ka aftësinë të cenzurojë mesazhet të botuara në këtë media bazuar nga një vend në tjetrin. Organizata për të drejtat e medias, Gazetarët pa Kufi, tha se kjo politikë e re shkel lirinë e shprehjes.
Antarja e vetme e liruar e grupit muzikor kundër Kremlinit ka paraqitur një ankesë në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut. Avokatja e Jekaterina Samutskevich tha sot se ankesa akuzon Rusin për shkelje të së drejtës për fjalën e lirë dhe mbajtjen e paligjshme të saj në burg për 6 muaj. Javën e kaluar gjykata ruse e apelit liroi Samutskevichin, por mbajti të pandryshuar vendimin për dënimin me 2 vjet burg për dy antar të tjerë të grupit për një protestë të palejuar në një katedrale në Moskë. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Kalem tani në pjesën e dytë të emisionit së pari një njoftim nga Prishtina. Sot pas dite në Bruxelles, Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi dhe I Serbisë Ivica Dačić janë takuar për herë të parë me njëri tjetrin, ndonse në pranitë shefes për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Para takimit përbashkë, dy kryeministrat ishin takuar veç e veç me zyrtarët e lartë evropian. Në takime është diskutuar rruga për vazhdimin e bisedimeve. Korrespondenti Besim Abazi, si holsi.
Ky ishte takimi I parë ndërmjet dy kryeministrave të dyja vendeve që nga bisedimet për statusin politik të Kosovës dhe e para herë që kryeministri I Kosovës Hashim Thaçi takohet me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, të dy personazhe dhe personalitete të njohura edhe nga periudha e luftës në Kosovë. Pas takimit nuk janë bërë të ditura shumë holësi se çfarë është diskutuar brenda tij, por shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton tha se takimi është zhvilluar në atmosferë të mirë dhe konstruktive. Të dy bashkëbiseduesit, pra të dy kryeministrat, janë zotuar për të punuar së bashku. Ajo ka shprehur besimin e saj dhe shpresën e saj se të dyja palët do të angazhohen për zgjidhjen e problemeve të përbashkëta dhe problemeve në jetën e përditshme të qytetarëve dhe se duke bërë këtë, thot ajo, Serbia dhe Kosova do të jenë më afër procesëve integruese në Bashkimin Evropian. Të dy kryeministrat shkuan në këtë takim, I cili në një farë mënyrë ishte paralajmëruar, por nuk ishte konfirmuar nga Bashkimi Evropian që më parë, duke patur me vete dhe bekimin e institucioneve të tyre. Kryeministri Serb Ivica Dačić shkoi me vendimin e qeverisë së tij për vazhdimin e bisedimeve, ndërsa kryeministri I Kosovës me një rezolut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, e cila u miratua të njëjtën mes debateve të ashpra në parlamentin e Kosovës. Ishte presidenti I Kosovës Atifete Jahjaga ajo e cila e para reagoi ndaj këtij takimi duke cilësuar atë si një hap të rëndësishëm drejt vendosjes së paqes dhe qëndrueshmërisë në rajon. Duke përkujtuar faktin se situata fqinësia e mirë është një nga kriteret për integrimet evropiane, ajo tha se ky hap, pra dhe vazhdimi i bisedimeve është me rëndësi për zgjidhjen e problemeve të përbashkëta të dyja vendeve që kanë patur një të kaluar shumë të vështirë. Ndërkaq kundër këtij takimi është shprehur më njëherë lëvizja vetvendosje, e cila tha se kryeministri i Kosovës është takuar me zëndërcin e ish presidentit serb Slobodan Milošević dhe në këtë mënyrë ai po e ndihmon në një farë mënyrë Serbinë që të ecë më shpejt drejt integrimeve evropiane, por duke e dëmtuar interesin e Kosovës. Kjo lëvizje dhe të enten kundërshtoi miratimin e rezolutës për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë në parlamentin e Kosovës. Çështja e normalizimit të marrëdhënieve është pjesë e kushtëzimeve që Bashkimi Evropian u ka bërë të dyja palëve për përfshirjen e tyre në proceset integruese. Serbia është kurzuar dhënia e datës për fillimin e negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, ndërsa Kosovës caktimi i datës për fillimin e diskutimeve për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian. Të dyja palët janë shprehur në favor të këtyre bisedimeve, por Beogradi ngulkëm se nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës, ndërsa Prishtina se nuk do të diskutojë me Beogradin në asnjë mënyrë për rregullimin e brendshëm, kushtetues dhe juridik të Kosovës. Vetëm them edhe këtë se Bashkimi Evropian nuk e ka kushtzuar Serbinë me njohjen e Kosovës, por në raportin e fundit të progresit ka tërhequr vërejtjen, pra ka kërkuar nga Serbia që ajo të njohë dhe të respektojë tërësinë toksore të Kosovës. Ajo që dihet tash për tash është se të dyja palët janë pajtuar që të ketë një takim të ri diku në muajin e ardhshëm, pra në nëntor, por nuk janë dhënë hollësi të tjera se si do të vazhdojnë takimet, çfarë do të diskutohet, çfarë do të jetë formati këtyre bisedimeve dhe ndoshta pikërisht nga ky përcaktim i temave do të varet edhe mënyra e vazhdimit të këtyre bisedimeve, ende është herët të thuhet. Por vazhdimisht nga diplomatët europëndimor është ngulur këmbë që këto bisedime të fillojnë sa më parë në mënyrë që të dyja vendet të mund të ecin sa më shpejt në rrugën e tyre drejt integrimeve evropiane. Në kohën kur është publikuar dhe raporti i progresit edhe për vendet e rajone, pra edhe për Serbinë, por edhe studimi fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asocimit për Kosovën, është thënë se qëllimi i Bashkimit Evropian është që të dyja, edhe Kosova dhe Serbia, të ecin drejt integrimeve evropiane pa e penguar njëra tjetrën. Mbase do të ketë një këmbëngulje që vazhdimi i bisedimeve të ndodhë sa më parë para takimit të Këshillit të Ministrave në dhjetor të këtij viti, kur duhet të miratohen edhe përfundimet e nxjerra në raportin e progresit që doli në fillim të muajit tetor.
Për zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Eurazin Philip Ricker i bëri sot thirrje autoriteteve shqiptare që të hyjnë në dialog për të gjetur një kompromis për të zgjidhur me qetësi çështjen e grevës së urisë, se ishte për ndjekurve politik. Zoti Ricker u bëri thirrje si autoriteteve ashtu edhe grevistëve të mos ndërmarrin hapa që do të çonin në dëmtime fizike të vetes së tyre ose të tjerëve. Situata, tha zyrtari i lartë amerikan, duhet zgjidhur me dialog dhe me qetësi. Palët, shtoi ai, nuk duhet të ndërmarrin sulme personale dhe politike, të cilat kanë treguar se përshkallëzojnë situatën dhe pengojnë mundësinë e dialogut. Zoti Ricker i bëri këto komente gjatë një konference shtypi në Washington mbi Ballkanin Perëndimor. Shqipëria, tha ai, mori një vlerësim pozitiv nga Komisioni Evropian lidhur me çështjen e statusit të vendit kandidat, por ky është vetëm një hap drejt procesit të anëtarësimit në BE dhe vendi duhet të vazhdojë reformat. Duke u ndalur tek zhvillimet në marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës, zyrtari i lartë amerikan tha se kjo vazhdon të mbetet një prej sfidave të së ardhmes në Ballkan. Ai përshëndeti takimin e sotëm të shefes së politikës jashtme të Bashkimit Evropian me kryeministrat e Serbisë dhe Kosovës. Dialogu, tha ai, është e vetmja zgjidhja, nuk ka alternativë tjetër. Shtetet Bashkuara, tha zoti Ricker, janë shumë të përfshira në procesin e përmirësimit marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Shtetet Bashkuara, ashtu si edhe Bashkimi Sovjetik, tha zoti Ricker, po punojnë për të çuar përpara dialogun mes këtyre dy vendeve që ato të normalizojnë marrëdhëniet me njëra tjetrën. Ndërko greva e urisë ishte burgosurve politik vazhdoj edhe sot në ditën e 28. Ata deklarojnë se janë të vendosur të vazhdojnë protestën duke kërkuar dëm shpërblimet e burgimit politik të pa drejt për cilin kanë fituar pa fajsin. Gjendja shëndetësore e grevistëve të urisë rëndohet çdo ditë. Grevistët refuzuan sot mjekimet në për spitale sepse, si thanë ata, policia nuk i lejon më që të kthehen në grev duke e përdorur mjekimin si një rrugë për të paksuar numrin e tyre. Donse greva kaloi javën e kaluar, ende nuk është zhvilluar asnjë bisedim mes protestuesve dhe autoriteteve shtetërore. Përfaqësues qeverisë deklarojnë se greva është e motivuar politikisht. Diplomatë perëndimor dhe organizata të drejtave të njeriut po bëjnë thirrje për dialog mes palëve. Komiteti Shqiptar i Helsinkit bëri sot thirrje për dialog konstruktiv mes qeverisë dhe grevistëve. Sot është 9 vjetori i lumnimit të Nën Terezës, vëmirëse së njohur me origjinë shqiptare, që ja kushtoi jetën e saj të varfërve dhe njerëzve në nevojë. Nën Tereza ngriti në qytetin e Shkodrës të parën shtëpi të motrave të saj në Shqipëri, ku janë strehuar më shumë se 60 fëmijë të braktisur dhe me probleme të rënda shëndetësore. Bashkë me motrat e Nën Terezës në këtë shtëpi bamirësie, shërben edhe mjaft vullnetar që përcjellin humanizmin e bamirëses shqiptare. Korrespondenti ynë Pëllum Sulo ishte sot në shtëpinë e motrave të Nën Terezës dhe përgatiti kronikën.
Shtëpia motrave të Nën Terezës në qytetin e Shkodrës është e para që bamirësja njohur me origjinë shqiptare ngriti në Shqipëri në mbështetje të fëmijëve me probleme të rënda shëndetësore dhe të braktisur. Është një shtëpi e thjeshtë në një nga lagjet e njohura të qytetit, ku shërbehet me shumë dashuri dhe humanizëm, jo vetëm nga motrat e Nën Terezës të ardhura nga disa vende të botës, por edhe disa punojse dhe vullnetare nga Shkodra.
Unë kam 20 vjet që punoj këtu në këtë shtëpi. Qysh me fëmijët e parë që nëna Tereza ka marrë, ishin 13 fëmijë në fillim, e tani ka shtëpia 63 fëmijë gjithsejt, gjithmonë kam orarin e paradites, vim ushim fëmijët, si nadjen, ju bëjmë banjot, dreken po ashtu, pastrimin e fëmijëve, dihet bashkë me motrat e nënës Tereze, edhe këto është një mes e madhe, se gjithçka i kanë kushtu, e kanë kushtu vetëm për këta fëmijët varfën, fëmijët braktison. Gjithë janë fëmijët braktison nga prind.
Fëmijët e strehuar në shtëpinë e motrave të Nën Terezës janë nga zona veriore e Shqipërisë, zonë kjo me probleme të varfërisë ekstreme, por edhe me mungesë të qendrave të specializuara sociale dhe shëndetësore për trajtimin e fëmijëve me probleme të rënda shëndetësore. Punojse e kësaj qendre, Elda Gryka, thosë se humanizmi që dhurojnë motrat e Nën Terezës është një mesazh për të gjithë shoqërinë shqiptare.
Kam 5 vjet që punoj këtu në këtë repart. Gjithçka bëhet me ndihmë të motrave të Nën Terezës, me humanizmin e tyre që kujdesen për kujdestarinë e këtyne fëmijëve, për rritjen, për mirëmbrojtjen. Gjithashtu na ndihmë ngrohtësi që i bëjmë këtë punë në mendimin e tyne, jina të knaqën shumë që i japim diçka edhe na kontribuim për këta fëmijë të smurë që janë, i shikoni vetëmi, fjanë që argjenjet janë.
Në ditën e 9 vjetorit të lumnimit të Nën Terezës nga Papa Gjon Pali i dytë, sot në shtëpinë e motrave të Nën Terezës kanë ardhur edhe një grup të rish vullnetar për të qenë afër fëmijëve në nevojë.
Sot kanë ardhur me kalu pak kohë me këta fëmijë, të cilët strehohen këtu në shtëpi, me që është dita e lumturimit të Nën Terezës. Kështu kalojnë pak kohë, edhe fëmijët kështu njihen më mirë.
Të heshtura por plot për kushtim, motrat e Nën Terezës, të mbledhura në Shkodër nga disa vende të botës dhe me kultura të ndryshme, bashkohen në humanizmin e bamirësës shqiptare Nën Terezës, rrugën e të cilës ato po e vazhdojnë prej disa vitesh në Shqipëri. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Ndërkohë Partia Socialiste e Opozitës diskutoi sot programin dhe platformën elektorale për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Asambleja Kombëtare e kësaj partie shqyrtoi disa nga elementët bazë të platformës elektorale, e cila do të zbatohet në fushat. Mbledhja zhvillua me dy herë të mbyllura, ndërsa bëhet e ditur se ndër çështjet kryesore ishin strategjia dhe organizimi i Partisë Socialiste për zgjedhjet e përgjithshme. Degët e kësaj partie kanë diskutuar më parë programin dhe dokumentat të tjera kryesore, si dhe kanë sjellë përmirësime të ndryshme. Gjatë mbledhjes së sotme mësohet se është diskutuar mbi zhvillimet e fundit politike në Shqipëri dhe për koalicionet e mundshme me parti të tjera. Udhëheqësit evropian i dhanë fund një takimi dy ditësh niveli të lartë në Bruxelles, ku arritën marrëveshje për emërimin e një mbikëqyrësi të vetëm për bankat e eurozonës duke filluar nga viti tjetër. Ndërkohë po sot udhëheqësit e Bashkimit Evropian shfaqin shenja optimizmi për Greqinë.
Udhëheqësit evropian vlerësuan përparimin që ata thonë se ka bërë Athina drejt reformimit të ekonomisë dhe balancimit të buxhetit. Por mes tyre ka ende shqetësime se Greqia mund të mos jetë në gjendje të paguajë kësin e kredisë, edhe pse ka marrë dy paketa shpëtimi. Ata shqetësojnë se Greqia madje mund të detyrohet të largohet nga eurozona. Meqense deri tani huadhënësit ndërkombëtar nuk kanë nxjerrë ndonjë raport, nuk mund të merret asnjë vendim lidhur me vazhdimin e ndihmës për Greqinë. Sot, një ditë pas një tjetër proteste kundër masave shtrënguese, e cila u shndrua në dhunë, atmosfera në rrugët e Athinës ishte më e qetë. Por shkurtimi i shpenzimeve qeveritare është në qendër të kritikave. Antonis Dremetsikas, i cili ka dalë në pension në moshën 68 vjeçare, pas 54 vitesh punë, ankohet për masat shtrënguese që kanë shkaktuar paksimin e pensioneve dhe rritjen e taksave. Rruga ku po ecën Greqia nuk është ajo drejt përparimit, por drejt greminës. është turp të shkohet nga kësi në kës. Ata po na turprojnë kur na thon, e jani të merrni kësin. Dhe nën këtë trysni, ata na detyrojnë të marrim masa. Këto nuk janë masa zhvillimi, por masa mirimi.
100 metra nafti, 100 metra katandios.
Të tjerë shprehin besim se kryeministri grek Antoni Samaras do të ketë sukses në marrjen e kësit të arshëm të kredisë. Unë besoj se ai do të ketë sukses dhe se ndoshta evropianët do të bien dakord, sepse nuk kanë nga ja mbajnë, thot një tjetër banor i Athinës. Theodor Krintas, drejtor i menaxhues në firmën Attica Wealth Management, tha se prirjet në tregun e bursës afirmojnë se Greqia është në rrugën e
duhur.
Besoj se ky afirmim që Greqia është në rrugën e duhur pason mesazhet e mëparshme të udhëzve të Bashkimit Evropian dhe pak a shumë tregjet po e prisin diçka të tillë. Tregjet tani do të përqendrohen te kësi tjetër për
Greqinë.
Kreditorët e Greqisë, Bashkimi Evropian, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Qendrore Evropiane javët e fundit kanë qenë të angazhuar në negociatat vështira për shkurtimet buxhetore të vendit. Grupi i kreditorëve, i njohur si Trojka, ka thënë se nuk do t'jap kredit të tjera, por nuk u morën masa të reja shkurtimesh. Pa këto kredi, Greqia mund të mos jetë në gjendje të paguajë dhe mund të largohet nga eurozona. Athina ka përthirje për një zgjatje dyveçare të programit të saj të rimëkëmbjes ekonomike që përfundon në vitin 2014. Por kreditorët kanë frikë se një zgjatje e tillë mund të jetë e kushtueshme për ta.
Zgjedhjet prezidenciale amerikane po afrohen, prandaj partitë dhe grupet e tjera politike në të gjithë vendin janë duke bërë përpjekjet e fundit për regjistrimin e votuesve dhe për të nxitur të votojnë më 6 nëntor.
Okay, so where would you like to register to vote at? New
Jersey? Shaki Haynes është duke ndihmuar studentët të regjistrohen për të votuar në zgjedhjet e nëntorit. Ai e ka bërë këtë që nga viti 2005 kur ishte 16 vjeç. Tani ai është student i shkencave politike në Universitetin Howard në Washington dhe thotë se puna po bëhet më e lehtë. Mobilizimi njerëzve për të regjistruar për të votuar nuk ka qenë as pak i vështirë sepse ata e kuptojnë rëndësinë e kësaj gare. Në këto zgjedhje ka dy pikpamje të ndryshme të kundërta për perspektivën e Shteteve të Bashkuara në këto 4 vite të ardhshme. Disa nga këta studentë rinj afrikano-amerikan do të votojnë për herë të parë. Sipas regjistrimit të popullsisë të vitit 2010, gati gjysma e 7 milionë afrikano-amerikanëve të moshave nga 18 në 30 vjeç ishin të paregjistruar. Shakej thotë se kjo do të ishte diçka e papranueshme dhe se të rinjt, veçanërisht pakicat, nuk duhet të jenë më pak të përfaqësuar në procesin politik. Një demokraci duhet të reflektojë për bërjen e popullsisë. Nëse nuk mund të bëjmë këtë proces as pak më të lehtë për studentët, atëherë kjo do të ishte puna jonë, si dhe shpërblimi ynë. Studentja e Universitetit Howard, Jay Danjay, është nga New Jersey, ajo thotë se të gjithë duhet të dinë se vota tyre ka rëndësi.
Julian Malasi është 29 vjeçari nga Fieri i cili punon për një vit e gjysmë si menaxher i politikave të shoqatës amerikane të industrisë kimike. I ardhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 14 vjet më parë së bashku me prindërit dhe dy vëllezrit, Juliani thuajse çdo ditë është në kontakt me ligjvënës dhe përfaqësues të lartë të politikës amerikane. Për më tej ndjekim kolegen Mirela Melori.
Vi çdo ditë në Kapitolin Amerikan, edhe kemi takime me senatorë ose me kongresmena. Edhe është punë mirë. Më pëlqen.
Po. E prezanton veten që nga Shqipëria kur takohesh me ta?
Kur takohem me ata, takohem si njëri që vjen reprezenton industrinë kimike, po kur njoh njerëzve, edhe kam njohur shumë njerëz, i them që jam shqiptar.
Kështu e nis prezantimin Julian Malasi, 29 vjeçari shqiptar, i cili punon si menaxher i politikave të shoqatës amerikane të industrisë kimike në Washington.
Të them drejtë, nuk ka qenë gjithmonë e lehtë, po mendoj që t'i them faleminderit mamin me babin që na prun këtu. Në vitin 1997, babi fitoi një loteri amerikane, që është nga Departamenti i State në Amerikë, edhe 7 muaj më vonë erdhëm pa folur gjuhën, pa pasur shumë lekë në një vend të huaj. Edhe në Amerikë, një fim vedhëm njëri në tërë Amerikën ishte një kushurir, edhe të them të drejtën, në fillim shkolla ishte e vështirë, kam një vla binjak edhe të dy ishim bashkë, kush ishte më e letë, po ishte e vështirë dy vitet e para, para se mësonim anglisht. Vajtëm të studion të University of South Carolina, Kur isha në kolegj punova tek qyteti I South Carolinas, në Myrtle Beach, South Carolina. Edhe atje filloi që isha kuriozitet për politikën, për procesin. Edhe nuk ishte u mundova ta mirëja këtë punën, edhe më thanë 3-4 herë jo. Unë nuk isha njerëz që të më thoshte të mirë në telefon. Edhe në Amerikë, po nuk isha shumë miq. Edhe në Amerikë si në Shqipëri, po nuk njeh njerëj, është e vështirë që të gjesh punën e parë.
I rritur në një familje tradicionale shqiptare, pavarësisht jetesës prej 15 vitesh në Amerikë, ai dëshmon se nuk ka hequr dorë nga traditat shqiptare.
Kjo është baklava.
Ne ka bërë mami këto?
Po. Edhe kjo ishte për ditëlindjen time. Tash që janë tani shqiptarë. Jemi të tërë shqiptarë.
Përveç arritjeve profesionale, bazuar në arsimimin e ti në Shtetet e Bashkuara, Juliani është renditur dhe si një prej 50 njerëzve më të bukur të Kongresit Amerikan, bazuar në një sondazh të përvitshëm që organizore Vista Hill, e cila mbulon aktivitetet e Kongresit Amerikan, jo vetëm në aspektin politik. Për zgjedhja e ti, erdhi mbas takimeve të përditshme që Juliani krye në Kongresin Amerikan për arsye të punës së ti. Juliani ishte I vetmi person që u rendit në këtë klasifikim, duke mos qenë punonjës I brendshëm I ndërtesës së Kongresit.
Tërë, me të shumë të njerëzve që janë në këtë listë, janë njerëz që punojnë në Kongres, edhe unë nuk punoj në Kongres, punoj këtu, por nga që vetëm në Kongres shpesh, më futën atje.
I rritur në Shqipëri, por I arsimuar dhe I mbrujtur në Shtetet e Bashkuara, Juliani nuk harron prejardhjen e tij, e madje thotë se për të Shqipëria zë një vend të rëndësishëm.
Kam shumë qejf që Shqipëria të jetë pjesë në integrimin euroatlantik dhe integrimin evropian.
Yeah.
Edhe shpresoj që kjo do ndodhi afër. Edhe mbas është më mirë që të vetë në Shqipëri që të punoj atje. Po ka kaluar shumë kohë që jetoj këtu.
E ke idenë që gjithë këtë përvojë që ke të shkosh të japësh në Shqipëri, e ke këtë dëshirë?
Po, gjithmonë më vete mendja atje.
Për Zërin e Amerikës, Mirela Milori, Washington.
Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni komentin me pikpamjet e qeverisë amerikane.
Charles Raya Dikayo, një ish manager restoranti në Mbuga, sektori komunës Gishia, kërkohet për pjesëmarrjen në gjenocidin e Ruandës në fillim të viteve 90. Në vitin 1994 ai ndihmoi në organizimin dhe mori pjesë në sulmet nga policia, milicia dhe civilët armatosur ndaj një kishe në Mbuga, ku refugjatët që largoheshin nga dhona kishin gjetur ushtre. Sulmi zgjati disa ditë dhe rezultoi në mijëra të vrarë. Për këto dhe krimet të tjera, Tribunali Ndërkombëtar për Krimet në Ruanda ka ngritur akuza ndaj Charles Raya Dikayo për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, duke lëshuar urdhër arresti për të. Shtetet e Bashkuara po bashkëpunojnë me qeveritë të tjera, Kombet e Bashkuara dhe Tribunali Ndërkombëtar për Krimet në Ruanda për ta bërë më të vështirë për zotin Raya Dikayo dhe të tjerët të përfshirë në vrasjet që të vazhdojnë të shpëtojnë drejtësisë. Me këtë synim, Shtetet e Bashkuara kanë ripërtyrur një ofertë shpërblimi deri në 5 milion dollar për informacionet që shojnë arrestimin e tij. Zoti Raya Dikayo besohet se jeton në Republikën Demokratike të Kongos. Nëse ju apo dikush që njihni ka informacion në aktivitetet apo vendodhjen e tij, ju mund të kontaktoni ambasadën amerikane në vendin tuaj. Shtetet e Bashkuara garantojnë që të gjitha informatat do të hetohen dhe identiteti të gjithë informatorëve do të mbahet konfidencial. Nëse është e nevojshme, Shtetet e Bashkuara janë të përgatitur atë të mbrojnë informatorët duke I çuar ata në një vend tjetër.
Ndoqët komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni gjithnjë në valët e Zërit të Amerikës, kemi mbritur kështu në fund të këtij emisioni. Unë jam Zamira Edwards
dhe unë jam Festim Gashi.
Nga Washingtoni urojmë natën e mirë.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.